habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo khamiista waana November 16-keeda sanadka 2017-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba bogga VOA somali.com idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idin kala socotiin doona maxamed colaad xasan iyo weliba anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in howlgallo qorshaysan oo ay hay-adaheeda amnigu ay ka fuliyeen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose inay ku soo qabteen 29 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ay saraakiil ku jiraan.
waxaan u hakinaynaa inaan ku qanacsanayn sida wax socdaan lagu gobashka doorashada qaranka waxaan u gudbinay cabashooyin baan u gudbinay fulinist baan la horyimay cad in doorashada ku shubasha ay dhacday gobollo badan ay ka dhacday maroodijax ay ka dhacday boor awdal ay ka dhacday saaxil ay ka dhacday.
kaasi dhegaystayaal waa guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo maanta sheegay in xisbigoogaasi ay hakiyeen wada shaqayntii guddida doorashooyinka inta lagu guda jiro tirinta codadka oo haatama socota. waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadda eedan fiidnimo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qodobo dhowra oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale marka horeysa ku soo dhowaada warkii dunida.
dalka Zimbabwe ayaa waajahaya maalintii labaad ee siyaasad aan la malayn karin iyadoo ay jiraan warar ku tiri ku teen ah oo ku aadan sida iyo weliba goorta madaxweyne Robert Mugabe uu xukunka u wareejin doono kadib ku dhowaada muddo 4 sano ah oo uu awoodda dalkaasi gacanta ku hayay. howlgal degdeg ah oo aan dhiig ku daadan oo ay ciidamada militariga ee dalkaasi ku yaala koonfurta qaaradda Afrika ay sameeyeen salaasadii ay xabsi guuri ku geliyeen madaxweyne Robert Mugabe iyo la wareediyo soo baxay ayaa sheegaya in Mugabe oo da'diisu ay tahay 93 jir islamarkaana ah hogaamiyaha ugu daa weyn ee dunida uu diidan yahay inuu awoodda ku wareejiyo dowlad ku meel gaadha. waxaa kaloo ay la wareediyadan ay sheegayaan in Emerson Mnangagwa oo ah madaxweyne ku-xigeenkiisii iyo weliba hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Morgan Tsvangirai ay ku soo noqdeen dalkaasi ama ay ka soo noqdeen mustaafuris ay dibadda ugu maqnaayeen si ay uga qayb qaataan dowladda cusub. wakaaladda wararka Reuters ayaa ku soo warramaysa in Mugabe iyo xaaskiisa lagu hayo xarunta madaxtooyada ee magaalada Harare.
madaxweynaha Mareykanka ayaa soo gabagabeeyey safarkii uu ku mariyay qaaradda Aasiya. madaxweynaha ayaa intii uu ku jiray safarkaasi waxa uu 2 maalmood soo joogay dalka Shiinaha. dadka faalleeya siyaasadda Mareykanka ayaa sheegaya in booqashada madaxweynaha Mareykanka ee China ay ahayd mid dhinaca soo dhoweynta ku wacnayd balse aan lahayn wax natiijo ah oo la taaban karo. khubarada siyaasadda Mareykanka ayaa sheegaya in iminka la gaaray waqtigii uu madaxweynaha Mareykanku kaga dhabayn lahaa ballanqaadyadiisii hore ee ahaa inuu siyaasad adag oo dhinaca ganacsiga ah kula dhaqmi doono waddanka Shiinaha.
ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay tirinta ka badanna way dhaawacmeen kadib markii weerar ismidaamina uu ka dhacay meel ay siyaasiyiin badan isugu yimaadaan oo ku taala caasimada dalka Afghanistan ee Kabul. afhayeenka booliska magaalada Kabul Bashiir Mujaahid ayaa v o da u sheegay in 8 mas-uul oo ka tirsan saraakiisha ciidamada ammaanka uu ku jiro taliyo sare oo booliska ka tirsani ay ku dhinteen qaraxaasi khamiistan maanta ka dhacay magaalada Kabul. warbaahinta dalka Afghanistan oo soo xiganaya mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka ka tirsan ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay ka badan tahay 18 qof oo ay ku jiraan dad shacaba. ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi inay ka dambeeyeen.
maxkamadda sare ee Cambodiana waxa ay kala dirtay xisbigii ugu weynaa mucaaradka ee dalkaasi iyadoo ku riday xukun ay u egtahay inuu dhidabada u sii aasayo awoodda ra-iisul wasaaraha kale taliska ah ee markii horeba xukunka ku dhaganayd. xukunkan oo dhacay maanta oo Khamiis ah oo ay gaartay maxkamadda ay xukumaan 9 xaakim ayaa sidoo kale ka mamnuucaya 118 xubnood ee Cambodian National Rescue Party xisbiga la yiraahdo inay ka qayb qaataan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed 5 sannadood ee soo socda. maxkamadda ayaa taageertay dacwad ay ra-iisul wasaare Hun Sen ka gudbisay xisbigan iyadoo ku eedeysay inuu maleegayay qorshe dowladda lagu afgembinayo. Xukunkan ayaa u muuqda tallaabo ay dowladdu ku xakamaynayso dadka mucaaradka ah ka hor doorashada dalkaasi looga dareerayo sanadka soo socda.
Fiidnimo waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba waa idaacadda fiidnimo oo idinka imanaysa Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in howlgallo qorshaysan ay hay-adaha ammaanka Soomaaliya ka fuliyeen degmada Afkaweeye ee gobolka Shabeellada Hoose lagu soo qabtay 29 qof oo loo xiriirinayo ururka Al-Shabaab oo ay ku jiraan saraakiil ururkaasi ka tirsan. Hadalkan ayaa laga sheegay kulanka golaha wasiirada ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Seyne Abuukar Maxamed ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo maanta ku shiray magaalada Muqdisho ayaa sheegay in howlgal qorshaysan oo ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka sameeyeen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose lagu soo qabtay saraakiil sarsare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo tiradoodu ay ku sheegeen 29 ruux oo uu ku jiro sargaal howlgallada ugu qaabilsanaa Al-Shabaab degmada Afgooye. Kadib warbixin guud oo arrimaha ammaanka iyo howlgallada la xiriira oo wasiirada ay ka dhageysteen wasiirka amniga gudaha, wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso oo warbaahinta la hadlay shirka kadib ayaa faahfaahin ka bixiyay saraakiisha lagu soo qabtay howlgallada ciidamada dowladda ay ka sameeyeen gobolka Shabeellada Hoose.
Howlgal qorshaysan oo ciidamada ammaanku ay ka fulinayeen degmada Afgooye ay ku guuleysteen in ay soo qabtaan 29 qofood oo runtii ah dad lala xiriirinayo kooxaha argagixisada ah, oo ay ka mid yihiin eedeysane Aweys Qadar Axmed oo ahaa amiirka qaybinta howlgallada degmada Afgooye, eedeysane Cabdulaahi Maxamuud Mukhtaar Iley loo yaqaanay farsamayaqaanka qaraxyada oo gacanyaro u ahaa Cabdiweliga, sidoo kale waxaa ku jiray eedeysane Saalax Cabdiqaadir Cabdulle oo ah madaxa lacagaha sakawaadka, waxaasna ku jiray Maxamed Aweys Cali oo amniyaadka ka tirsanaa, Maxamed Xuseen Salaad oo Yemeni loo yaqaanay isna amniyaad ka tirsanaa, Maxamed Cali Xasan isagana amniyaad ka tirsanaa, Bakar Maxamed Yacquub oo isagana ahaa amniyiiste ahna tashkiiliyaha dhalinyarada, waxaa kaloo isna ku jiray eedeysane Sakariya Salaad Maxamed oo amniyaad ka tirsan, Awaas Kamaal Sheekh Muxidiin amniyaad ka tirsan. Dhammaan 29 kooda gacanta ayaa lagu hayaa, waxaana socota baaris sidii loo horgeyn lahaa sharciga. Sidoo kale waxaa iyadana lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo Cabdiweli Cabdi Daa'uud oo horay dil ugu geystay marxuumka la yiraahdo Guuleed Cabdiqaadir Muuse, sarkaalkan oo ka tirsanaa booliiska ahaana waaxda ilaalinta canshuuraha, ayaa isagana gacanta lagu soo dhigay oo ku jira.
Shirka golaha wasiirada uu shirgudoominayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa dhinaca kale warbixin looga dhageystay xisaabiyaha guud ee qaranka taa oo la xiriirtay horumarka dowladda federaalka ay ka sameysay arrimaha maaliyadda. Shirka golaha wasiirada ayaa ku soo beegmay iyadoo shalay wasiirkii gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Dr. Marin Qasim Axmed ay iska casishay xilkii ay u haysay xukuumadda federaalka. Hase ahaatee golaha wasiirada kama aysan hadlin arinta Marin Qasim, inkasta oo wararka ay sheegayaan in warqadeedii istiqaalada ay isla maantaba u gudbisay ra-iisul wasaaraha oo uu ka aqbalay. Seyne Abuukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Tabinteeni fiidnimo ayaan ku guda jirnaa Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac iyo anigoo Maxamed Cali Xasan idinla socodsiinaya haatana Soomaaliland. Xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa goor dhaweyd ama galabta sheegay inay hakiyeen la shaqaynta guddiga doorashada inta lagu guda jiro tirinta codadka ee haatan socda. Wakiilada xisbiga wadani u qaabilsan xarunta guddiga doorashada ayaa sheegay inay tallaabadan u qaadayaan kadib markii guddiga doorashada uu iska indhatiray sida ay sheegeen cabashooyin la xiriira waraaqo aan sax ahayn oo lagu codeeyay oo laga dhex helay sanduuqyada ama sanduuqyada codbixinta. Cismaan Afgaab oo ah gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga Wadani kana mid ah wakiilada xisbiga Wadani u qaabilsan gudiga doorashada ee Soomaaliland ayaa la hadlay Ismaaciil Xuseen Farjar ugu reena waxa uu ka jawaabaya go'aanka ay qaateen
way jirtaa arintaasi hadda waxaan hakinay dhamaan task force ahaan qoladii wakiilada ee xisbiga ugu jira goobaha tirinta codadka ee gobolada waanu hakinay si ku meel gaar ah waxaanu hakinay waxaanu ku celinaynaa go'aankana hakintana musharaxii xisbiga iyo madaxda xisbiga ku celinaynaa si ay uga gaaraan go'aanka dambeysta
maxaa hakisay markaa
waxaanu hakinay waxaabi tirintii socotay baanu hakinay goobahaasi ka socotay baanu hakinay laatay intii baa ka dhacaysay check-in baa ka socday waxaan u hakinana inaan ku qanacsanayn sida wax socdaan la leeyahay gumeyska doorashada qaranka waxaan u gudbinay cabashooyin baan u gudbinay finalist baan la horyimi cad in doorashada ku shubasho ay dhacday gobollo badan ay ka dhacday maroodi shax ay ka dhacday boor awdal ay ka dhacday saaxil ay ka dhacday waxaan u soo hayna bugaagtii lagu codeynayay oo baan hayna oo cad oo soo bandhignay sida sawirada ka arki doontaan hadii Ilaahay ka dhigo tirooyinkii oo aan iswaafaqayn oo sanduuqii aan goobti la keenayn markay mushkuladii la arko in dib wax check-in la sameeyo baan komishanka doorashada ka codsanay inuu gudbinay oo tiro si randomly loo eego tiro 40% la eego goobaha qaarkood iyo maroodi jeex iyo goobo lamid ah marka cabashooyinkaas oo komishanku waxba ka qaban waayey iyo cadeymo fara badan oo aanu hayno inay musuqmaasuqu baahsani oo dhacay saa darteed dee inaanu joognaa waxay oo aanu anagu haddaan nahay wakiiladii xisbiga komishanka inaanu sii joogno oan hadda kusii jirno iyadoo go-aanka kaba dambeystaa uu yeelanayo musharaxa xisbiga iyo madaxda xisbiga ay yeelanayaan inaan kusii jirno dee ma xalaalayn karno waxaanu arkayno xaraan
waa gartay laakiin waxaa tiraada waxaan joojinay inaanu la shaqeyno hanaankan cod tirinta sharcigu wuxuu dhigayaa inaan markhaati ahaan u joogtaan goobta oo haddaa ka baxdaan haddii kale bay tiro soconayso arrintaas ma jirtaa
waa arrimaha komishanku hadda kasoo yeedhayo weeye oo leena waxa weeyaan xataa hadallada aanu kasoo yeedhay xakamida gariiqaanka la taliyaha gariiqaanka ee komishanka saa darteed dee wax shay xaaraani ma xalaalayn karo kuma xalaaloobayso way sii soconaysaa way soo soconaysaa midna kuma xalaaloobayso xaaraani waa xaaraan
ereygan aad isticmaalay sidee ah markaad leedahay waa ka baxnay iyo weyna dhegaysan waayeen taas macnaheedu waxa weeye kalsooni kuma qabno gudiga doorashooyinka dacdiis
haddii ay sidaa usii kusii socoto oo dee markaad cabasho keento cabashadaadii oo mid orala markaad keento iyo mid qoraala markaad keento labadiiba ay jawaab waayaan macnaheedu waxay noqonaysaa inaana deg kalsoonidu way lumaysaa
laakiin markii horena way ku kalsoonaydeen oo dhowr jeer baa laidin weydiiyo ilaa imika ka hor intii natiijooyinka soo baxeen intii kore ku kalsoonaydeen maxaa isbedelay
shaqadu intaanay bilaabmin waanu nidhi oon ku kalsoonahay dee manay jirin sabab aanu markaa kalsoonida aanu u dadafayno kalsoonidooda laakiin markii shaqadii sideedaba intii hore tiyari bay ahayd shaqadii markii la howlgalay ficilkii markii uu yimi shaqadii ay timi ee shaqooyinkii meesha wixii soo galay ee baadilka ahaa ay waxba ka qaban waayeen de markaa kalsoonidu iyagaa lumiyey annaga maaha kuwa kalsoonida darada ay ku dhacday iyagaa lumiyey markaa
su-aasha ugu dambeysa ma waxaa qabtaan inay jiraan waraaqo lasoo daabacay oo lagu codeeyey oo aan ahayn kuwii laysku ogaayay guddida doorashooyin gacanta ku hayay
waxaan soo bandhignay buugaag baan soo bandhignay buugtaasi waa dabcan waa lagu codeeyey waxaanad arkaysaa warqadan haddaad imika adiga ay ku tusaan dhammaan waraaqaha goobta laga soo buuxinayo ee D1-ka isma daboolayaan boqolaal goobood oo aanay isdaboolaynin tirada warqadan ku qoran iyo tiradii meesha loo geeyey iyo wax saa darteed waxay noqonaysaa in la tiriyo oo dib loo eegana way diideen marka waxa cad bugaagtan aanu hayna aanu soo qabqabanay waa bugaag lagu shubay waa tirooyinkana waa qalqalka ku keenaysa waana ta keenaysa in gobollo badan oo aan ay sanaduuqdoodii si buuxdhaaf loogu soo sameeyey
ismaan arrintan waa xasaasi xilli xasaasina oo lagu jiraa doorashaana la galay si qurux badan bay u dhacday dad badan baa laga yaabaa arintan xasaasad maxaa xal u aragtay maxaad soo jeedin lahaydeen oo aad oran lahaydeen saasa wax loo sixi karaa si ugu wanaagsan
waxaanu xal u aragnaa horta marka ugu horsada komishka doorashooyinka qaranka waxaanu ka codsanay in la checking la sameeyo anagu sida sharciyada waddanka u hoggaansanahay xeerarka doorashooyinka lagu dhaqayo ayaanu dhammaantood ayeedsanahay anagu mar walba waxaanu diyaar u nahay in natiijadii saxda ahayd la helo waraaqaha sanaaduqda ku jiraana qaarna waa waraaqo xalaala oo lagu codeeyey oo loogu codeeyey xisbiyada qaarna waa waraaqo xaaraana oo lagu dulshubay saa darteed labada waraaqood in la kala saaraana waxay ku imanaysaa in ay timaado in sanduuqa la eego oo la eego dhibtan dhacday la eego oo cabashadayada ay komishku u dhugu yeeshaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Afgaab oo ah guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga Wadaniga ka mid ah wakiilada xisbiga Wadani u qaabilsan guddiga doorashada ee Somaliland. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu u warramayey.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in aanu isku dayno inaanu helno xubnaha guddida doorashada, hase haatee ilaa haatana aanayno suurtagelin, balse marka ugu horreysa aanu helno jawaabtooda ayaan idiinsu gudbin doonaa. dhinaca kalena kormeerayaasha caalamiga ee dusha kala socda doorashada Somaliland ayaa maanta qabtay shirkoodii jaraa'id ee ugu dambeeyay ka hor inta aanay Somaliland ka dhoofin. Waxa ay ka hadleen wixii ay ku arkeen doorashada Somaliland, inkastoo ay sheegeen in doorashadu ay guud ahaan u dhacday si waafaqsan heerarka doorashooyinka caalamiga ah, haddana waxay xuseeninay jireen dhacdooyin ay diiwaangeliyeen inta ay doorashadu socotay. Wariyahayaga Sagal Mustafa ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Hargeysa.
kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconayay doorashada madaxtinimada Somaliland ayaa mar kale qabtay kulan warbaahineed oo ay faahfaahin dheeraada kaga bixinayaan waxyaabihii ay ku arkeen doorashada Somaliland. kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegay inay diiwaangeliyeen dhacdooyin kala duwan oo ay ka mid ahayd xanibaadda baraha isgaarsiinta bulshada, inaan goobaha shuruucda doorashada si iskumida loo raacin, meelaha qaarkood oo ay ku arkeen dad da'doodu yartahay oo codaynayay, iyo dhacdooyin kale. hase ahaatee waxay sheegeen in guud ahaan doorashadu ay u dhacday si waafaqsan heerarka doorashooyinka caalamiga ah. Susan Muwabi oo ka tirsan kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegtay qaar ka mid a dhacdooyinka ay diiwaangeliyeen.
waxaan
kormeernay ololihii doorashada oo ahaa mid xiiso leh, isla markaana ay dadweynuhu aad uga qayb galeen. intii ololuhu socday waxaan diiwaan gelinay weedho xadnaf leh oo ay isticmaalayeen musharixiinta loo lamiyey. sidoo kale waxaa jiray warar la xidhiidhay inay dhaceen handadaad iyo weeraro loo geystay qaar ka mid a musharixiinta, sida weerarkii lagu qaaday guriga musharaxa xisbiga Wadani. waxaa kale oo diiwaan gelinay inay jirtay wacyigelinta doorashada oo u muuqatay mid aad u yar. hase ahaatee Michael Wallis, madaxa kormeerayaasha caalamiga ah, ayaa sheegay inay dhacdooyinkaasi ahayn kuwa wax u dhimaya hannaanka doorashada uu dhacday.
The election that we observed was by and large peaceful, and although there were significant in some cases irregularities or flaws, they did not occur on a sufficient scale to, in our opinion, undermine the integrity of the process as a whole.
doorashada aan kormeeray waxay ahayd mid si nabadgelyo ah u dhacday, inkasta oo meelaha qaarkood ay jireen waxyaabo badan oo khaldan, haddana may gaadhsiisnayn heer lagu tilmaami karo in ay hoos u dhigayso heerka doorashada looga baahnaa in ay u dhacdo. waxaan si gaar ah u eegnay warbaahinta oo aan u arko inay xilligan si isu dheeli tiran u tebinaysay barnaamijyada xisbiyada, inkastoo ay jireen arrimo gaar ah oo mudan in la dul istaago. waxaan kale oo jecelahay in aan tilmaamo weedhihii xanafta lahaa ee ka dhashay xilligii ololaha doorashada, iyada oo xiisadu ay mararka qaarkood gaadhaysay meel aad u sarraysa. waxaase xusid mudan in ay jireen xoogag daaha dabadiisa iyo si muuqataba uga shaqeeyey in arrimahaasi loo xalliyo oo hore loo dhaafo. tallaabooyinkaasina waxay ahaayeen kuwo si wanaagsan u midho dhalay.
And those moves were very effective.
Michael Wallis ayaa baaq u jeediyay saddexda musharax ee ku tartamaya doorashada, isla markaasina sugaya natiijada codbixinta.
We know that there have been announcements from different quarters about different results that have often contradicted each other, and perhaps that's inevitable in an environment where we wait between election day and the announcement of preliminary results. As I've said before, elections are difficult.
waxaan la soconnaa inay jiraan natiijooyin iska soo horjeeda oo la faafinayo innaga oo ku jira xilli doorashadii ay dhacday isla markaana natiijadii la sugayo. Sidii aan horeba u sheegay, doorashooyinku way adag yihiin. Qof baa guuleysanaya, mid kalena wuu guuldaraysanaya, waana waxa doorashaduba ay u taagan tahay. Inta badan dadka guuldaraysta aad uma faraxsana. Waa wax laga xumaado in aad tartan gasho oo haddana guuldaraysato. Waana xilligan oo kale marka dadka laga guuleystay ay dareemayaan niyad jab. Sidaas awgeed, waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliland in ay ku taagnaadaan hannaanka doorashada. Waxyaabaha aadka u wanaagsan ee Soomaaliland leedahay ayaa ah in ay jiraan sharciyo qoran iyo weliba hannaan dhaqan oo lagu xalliyo dhibaatooyinka ka dhasha doorashada. Waa arrin aan ogahay in ay halkan si weyn uga shaqeyso aniga oo sannado badan ka shaqeynayay. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada oo dhan in ay ixtiraamaan hannaanka doorashada ee u degsan guddida doorashada iyada oo haatan ay socdaan tirinta codadku. Waxaan ugu baaqayaa dhinacyada oo dhan in ay ka warsugaan tirinta codadka, waxayna guddida doorashadu ay u baahan yihiin xilli ay hawshaas ku qabtaan.
We call on everyone to allow them to complete that count diligently. That's what they're doing now, and they need the space to be able to do so.
Kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegay inay lix bilood kadib soo saari doonaan warbixin dhammaystiran oo ay kaga hadlayaan wixii ay ku arkeen doorashooyinka Soomaaliland. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Weli waxaad nagala socotaan VOA oo toos idinka imaaneysa magaalada Washington. Waa sheeko xiiso badan oo dhif iyo naadir ay tahay inaad maqasho. Haddii aad maqli jirtay qof lacag badan helay oo iska qaatay, ogow inay sidoo kale jiraan dad daacada oo dib u celiya lacagaha baadida ah ee ay helaan. Sida ay baahiyeen qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa magaalada London, dhowaan ayaa nin Soomaali ah oo ka shaqeeya baabuurta caanka ah ee loo yaqaano tagaasida madow oo London ay caanka ku tahay, waxa uu lacag gaaraysa 50,000 oo yuuro ka dhexelay gaarigiisa oo dadkii saaraa ay ku iloobeen. Kadibna waxa uu dib ugu celiyey lacagtaasi dadkii ku dhex iloobay gaarigaasi. Wariyaheena London Ridwan Xaaji Cabdiwale ayaa la kulmay ninkan oo lagu magacaabo Maxamed Cabdulaahi Axmed Gaagaale. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Dhowaan ayay ahayd markii nin Soomaali ah oo ka shaqaysta tagaasida caanka ah ee Black Cab-ka loo yaqaano ee ka howlgala London uu gaarigiisii ka dhex helay lacag dhan 50,000 oo yuuro oo dadkii lahaa ay ku dhex iloobeen gaariga markii ay ka degayeen. Ninkan Soomaaliga ah oo lagu magacaabo Maxamed Cabdulaahi Gaagaale oo tan iyo 2006 ka shaqaysanayay tagaasida ayaa lacagahaasi waxa uu dib ugu celiyey dadkii lahaa. Maxamed Gaagaale oo aan la kulmay ayaa iiga sheekeeyay dhacdadan dhif iyo naadirka ah oo dad badan soo jiidatay.
Waxaan ka soo qaaday hotel yiraahda Taj Hotel. Waxay ahaayeen nin iyo xaaskiisa oo Hindi ah. Waxay u socdeen magaalada dhexdeeda. Xogaha isbedelbedel bay sameeyeen. Kabacdina waxay go'aan gaareen inay iga degaan oo ku degaan wada la yiraahdo Regent Street. Xaaska ayaa wadatay boorsada, boorso oo guuji oo kale ahayd yar. Kabacdi markii ay iga tagaan oo lacagtii siiyaan, baan waxaan aaday hotel kale oo mataqaanaa meesha u dhow. Markaan hotelka galay, baa ninkii waxa ii wacay mataqaanaa maxaa la dhahaa doormaanki baa ii wacay. Ninka hotelka albaabka jooga ii wacay. Markaas buu yidhi gacanta buu ii taagay oo kaale buu dhahay. Markaas baan arkay boorsada markaas baan arkay. Shaqan qaaday, waxaan la tegay East London baa la aaday. Markaas waaye markaan boorsada aan furayo arkayo mataqaanaa lacagta ku jirta iyo waxaan furo markaan shaqadii kala dejiyey aan furaan bal dhaa bal fiir bal wax ku jiro. Markaas waaye markaan arkay adiga 3 bac iyo 10,000 ku jiraan iyo basboort iyo lacaga kale oo euro iyo frantii hoos uga jiray waxaasaa ku jirjiray. Marka waan xasuustay inay ayagii yihiin bas ayagaa ugu dambeeya mugta dadka qaar. Horta hore lacagta si fiican uma wada tirin, laakiin markaa qiyaas aniga ilaa 50,000 baan ila ahayd. Laakiin ninka oo nin iwareysto journal iga qoray, article iga qoray, baa wuxuu yidhi anaa waco waxay dhaheen lacagtu isku daldar 50,000 oo euro bay ahayd bay dhaheen. Xaaskaygan waxaa u sheegay waxaan dhahay maanta talaxumadaas ay haysato mataqaanaa dad baasan qiimaha lacag noocaas oo kale uga tago, marka waan u celinayaa baan ku dhahay. Marka aad baa iyadan ugu faraxday, halkii baan mataqaanaa aan nalka oo taksiga dansaday, kabacdi aan waxaan u laabtay hoteelka aan ka soo qaaday. Dad badan baa banaanka joogjoogay, hoteelada kuwa ka shaqeeyay iyo kuwa dharcado poliisi iyo waxbaa joogjoogay. Markay i weydiiyeen oo dhahan ta u socotaa markaas, waxaan dhahay war dad baa boorso uga tegay baawarkayga, mataqaanaa baan u soo celiyey. Marka shook bayba ka qaadeen, maysan filaynba mataqaanaa. Marka dadkii ninkii xaaskiisa waceen oo ayagana meel kale aado oo soo fiirinaya, bal inaa meelo kale naga iyo mataqaan saas wax saas oo kale ah. Markay yimaadaan gabadhaan dhahay mataqaanaa adaa boorsada leh, bal fiiri bal wax kuugu jiray inay yihiin mataqaanaa inay dan yihiin iyo kale. Ha, marka way fiirisay, markay aragtay dhahday iyadoo ooyneyso oo faraxsan oo mataqaanaa la yaabanba mataqaanaa ninkan baa lacagtaas kuu soo celin karo. Weliba waxay igu dhahday haddaan manbay joogi lahaa maba helaanba.
Tagaa sida loo yaqaano baabuurta bilmadow ama black cabka waa kuwa si weyn caan uga ah guud ahaan dalkan Britain. London waxa ay ka mid tahay magaalooyinka sida weyn ay uga shaqeeyaan. Muddooyinkan dambe dad badan oo Soomaali ah ayaa ka shaqaysta baabuurta madow ee tagaasida ah.
Maxamed Gaagaale waxa uu ii sheegay in abaalmarin uu ka helay dadkii uu dib ugu celiyey lacagtooda, isla markaana lacagahaasi uu ku kaalmeeyey qoysaskii dhibaatada xoogga badani ay ka soo gaadhay weerarkii bahalnimo ee ka dhacay Muqdisho 4 iyo 10 Oktoobar.
Way siiyeen abaalmarin fiican ay siiyeen, waana sadaqana u baxsaday alxamdulilah. Bas halkaasa qarixii Soomaali iyo dhibaatooyin badanaa iyo waqtiga arrinta dhacday isla kulmay.
Sheekada Maxamed ayaa lagu baahiyey qaar ka mida jaraa'idka sida gaarka uga hadla gaadiidka dadweynaha. Waxa uu astaan u yahay in darawaliin badan ay daacad u yihiin shaqadooda, iyadoo ay u dheer tahay inuu yahay qof Soomaali ah oo Muslim ah oo aaminsan in laga dhowrsado xaaraanta. Ridwaan Xaaji Cabdi Weli, VOA, London.
Wahgaaga dhegeystayaal, aad buu mahadsanyahay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socotiinaya warbixintaasi. Waxaad ku dhegeysanayseen idaacaddayada fiidnimo ee VOA idinka imanaysa Washington. Haye Maxamed Cali Xasan
xaynaakiin waan ku yara nasanno codkii baxsanaa fanaanka Cabdijabaar Alqaliiji.
VOA.
waxaad nagala socotaan v o a hortoos idin kaga imaaneysa washington qaybaha xigaha idaacaddeenna ayaanu ugu dambeeya gudageli doonaa zimbabwe wararkii ugu dambeeyey barnaamijkii dooda gaaban iyo wargeysyada ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaybta dambe balse waxaa ku soo horeynaya warkii caalamka
dalka zimbabwe ayaa waajahaya maalintii labaad ee siyaasad aan la malayn karin iyadoo ay jiraan warar ku tirikuteen ah oo ku aadana sida iyo weliba goorta uu madaxweyne robert mugabe uu xukunka u wareejin doono kadib ku dhowaad muddo 40 sannadood ah oo uu awoodda dalkaasi gacanta ku hayay howlgal deg deg ah oo aan dhiigtuda ku daadan oo ay ciidamada militariga dalka koonfur dalka ku yaala amaba dalkaasi oo ku yaala koonfurta qaaradda africa ay sameeyeen ayay xabsi guri ku geliyeen madaxweyne robert mugabe ila wareedyo soo baxay ayaa sheegaya in mugabe oo da-diisu ay tahay 93 jir islamarkaana ah hogaamiyaha ugu da-da weyn dunidu uu diidan yahay inuu awoodda ku wareejiyo dowlad ku meel gaara
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa soo gabagabeeyey safarkii uu ku mariyey qaaradda aasiya madaxweynaha ayaa intii uu ku jiray safarkaasi waxa uu laba maalmood soo joogay dalka shiinaha dadka faalaya siyaasadda maraykanka ayaa sheegaya in booqashada madaxweynaha maraykanka ee shiinaha ay ahayd mid dhinaca soo dhoweynta ku wacnayd balse aan lahayn wax natiijo ah oo la taaban karo khubarada siyaasadda maraykanka ayaa sheegaya in iminka la gaaray waqtigii uu madaxweynaha maraykanku kaga dhabayn lahaa ballanqaadyadiisii hore ee ahaa inuu siyaasad adag oo dhinaca ganacsiga ah kula dhaqmi doono waddanka shiinaha
ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay tiro intaa ka badanna way dhaawacmeen kadib markii weerar ismidaamin ahi uu ka dhacay meel ay siyaasiyiin badani isugu yimaadaan oo ku taala caasimada dalka afghanistan ee kabul afhayeenka booliska magaalada kabul bashiir mujaahid ayaa v o a u sheegay in 8 mas-uul oo ka tirsana saraakiisha ciidamada ammaanka uu ku jiro taryo sare oo booliska ka tirsani ay ku dhinteen qaraxaasi khamiistan maanta ka dhacay magaalada kabul warbaahinta dalka afghanistan oo soo xiganaysa mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka ka tirsan ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay ka badan tahay 18 qof oo ay ku jiraan dad shacabahi ururka daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi inay ka dambeeyeen
maxkamadda sare ee kamboodiyana waxa ay kala dirtay xisbigii ugu weynaa mucaaradka ee dalkaasi iyadoo ku riday xukun ay u eg tahay inuu dhidibada u sii aasayo awoodda ra-iisul wasaaraha kale taliska ah ee markii horeba xukunka ku dheganayd xukunkan oo dhacay maanta oo khamiis ah oo ay gaartay maxkamadda ay 9 xaakim ka taliyaan ayaa sidoo kale ka mamnuucaya 118 xubnood ee cambodia national rescue party xisbiga la yiraahdo inay ka qayb qaataan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed 5 sannadood ee soo socda maxkamadda ayaa taageertay dacwad ay ra-iisul wasaare hun sing ka gudbisay xisbigan iyadoo ku eedeysay inuu maleegayay qorshe dowladda lagu afgambinayo
fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaanu idin leenahay meel kastaa joogtaanba waa idaacadda caweysnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna dalka zimbabwe robert mugabe haddaba waa nin nuuceeya haddaba aan idhaahda dhegaystayaal aan idhaahdo robert mugabe waa nin nuuceeya sidee ayuu xiriirka amaba dhegaystayaal aan eegno ama warbixintaasi ku saabsan dalka zimbabwe islamarkaana aynu eegno xaaladihii ugu dambeeyey ee ka taagnaa maalmihii ugu dambeeyey robert mugabe waa nin nuuceeya sidee buu xidhiidh uga dhexeeyey dalalka madaxda amaba madaxda dalka mas-uuliyiinta madaxda ka ah qaaradda africa maxaase lagu xusuustaa xukunkiisii 7 iyo 30 sannadood ee u dambeeyey zimbabwe soo xukumayey tallaabada u muuqata mid lagu afgambiyey ma tahay mid ay soo dhoweynayso afrika iyo weliba beesha caalamku su-aalahaas iyo kuwo kaleba ayaa wariyahayaga jamaal axmed cismaan waxa uu weydiiyey brofeser cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha afrika kuna sugan magaalada nairobi
horta run ahaantii markii madaxweynaha uu shaqada ka ceyriyey yani madaxweyne ku-xigeenkii emerson ninkaas oo nin runtii aada iyo aad wadanka loogu dhaqi jiray inta badanna micnaha uu ahaa nin daacada u ahaa madaxweyne robert mugabe sanado badan oo aan runtii nimay aada isugu dhawaayeen ayaa waxaa dhexa dhacday in yani markal emerson iyo maratay grace madaxweynaha xaaskiisa ay isku dhaceen oo iyada runtii waxay yeelatay hadli ah ama yani inay yani ahanweyn bay aad bay ahanweyn tahay oo waxay doonaysay inay badiso odaygeeda 93 jir ay badiso ay doonaysay marka markay isku dhaceen waa tii markii ninkan shaqada laga ceyriyey marka ciidamada militariga oo runtii iyo ninkan aad bay isku dhawaya ninkan wuxuu ahaan jiray ninka lagu cabsi badan yahay wadanka iyo zimbabwe waaba yani sanado badan inuu xoog baxay aada si weyn kaar kuu sheegay in haddii militariga ee ciidanka sukuurta ee suudeen buu ahaa waddanka wuu ka cararay waxuu tagay waddanka lebanon wuxuu tagay south africa ayuu tagay kadib halkaas ayuu ka abuuray ciidamada ka abuuray ciidamada marka waxay ku kaceen marka tagaarkii ay hogaaminaysay naagtaba grace michel grace mugabe yani ay ikhtiyaarkii hogaaminaysay ayay marka ku kaceen marka waxay ku guuleysteen marka inay yani inay kacdoonka grace waday oo ay doonaysay odaygeeda ku dhaxasho ay marka ida ay joojiyaan marka ma doonaa iyaga naftirkooda qorooyinkan macnaha haddaas gandigooda amerikaniga ma rabaan in robert mugabe waxyaala badan u geystaan mana doonayaan inay xilaal waxay doonayaan inay sameeyaan wax loo yaqaano yani xilli kala guur ah oo macnaha awoodugsi si nabad ku wareejinayaan nimanka waxay doonayaan iyaga caqligooda wax u xalayaan in ninka yani madaxweyne ku-xigeenka imanka soo noqday soo dafa kasoo noqday in si ku dalgaara xuquuqa loogu wareejiyo ama in si ku dalgaara xuquuqa ay wareejiyaan kadib marka waxa weeyaan ay qadka marka doorasho xalaal ah oo marka waddanku u yeesho waxaad ogtahay walaal waddankan laba qoomeed ayaa marka inta badan yani badan oo qoomeed loo yaqaano shooraha qoomeed loo yaqaano shoora oo ka dhashay madaxweyne robert mugabe naftirkiisa iyo hadda ninkaan imanka ninka hadda madaxweynka ahaa hadda soo noqday ay ka dhasheen waa 180 boqolkiin gabeel oo 400 ka imaado oo 120 marka waxay doonayaan marka inay shooraha dhahwayna isku dhacaan marka ma doonayaan waxay raaba marka in si ku dalgaara doolo ciidan ciidanka ka u qabtaan kisira maarti aa doorasho saxa la qabto maartay yani
waye haddaba waxaad noo sheegtaa roberto mugabe nin nuucee ayee afrika ay ku xasuusan kartaa xiriirka kala dhexeeyeyse dalalka kale afrikaanka iyo caalamka muxuu ahaa
robert mugabe wuxuu ahaa nin yani afrikaan ah oo runta afrikanimada aad u weyn tahay wuxuu ahaa nin macnaa haba yaratay angaban oo waxa u qaba haba yaratay uu sheego wuxuu ahaa nin dadkii cadaanka ahaa ee waddanka yani xukumi jiray haba yaratay waxba u qarinin wuxuu ku dhawaaqay barnaamij uu ka diyaariyey in dadkii dhulkii cadaanka ay lahaayeen jireen dib loo siiyo dadkii madowga loo siiyo taasoo marka xiisad fara badan caalamka ku dhalisay wuxuu ahaa nin ay aada u qadariyaan madaxda afrikaanka oo afrikanimada aad u weyn wuxuu ahaa nin oolay waxa loo yaqaano bad afrikanimada oolay ahaa wuxuu ahaa odayaashii wuxuu ka dambeeyey yani wuxuu ka dambeeyey odayaashii yani sida yani roob yani jeles nyerere iyo maarti yani inta gaara xukumi jiray raggaas ayuu ka dambeeyaa maarti waa raggii ka dambeeyey muddo yani 1980 ayuu xukunka qabtay markii dalka xorumada qaatay dalka zimbabwe ma uusan yeelan madaxweyne isagoo ka ilaa hadda ma uusan yeelanin waa nin si weyn loogu qadariyay gudaha waddanka si weyn loogu qadariyo waa nin madaxa dadka yani dadka ay aada u qadariyaan waa nin macnaha musuqmaasuq aan aada u aqoonin laakiin inta badan musuqmaasuq iyo waxyaabaha waxaa laga xiriiriyaa islaamka isagoo qaba grace mugabe waxay ahaan jirtay gabar macnaha asaga sekretary u ah isagoo ka qaba jiray islaamka jirisaari oo gaaniyaan ahayd islaantii baa ka dhimatay kadib gabadhan ayuu guursaday marka gabadhani marka waxay yeelatay marka waxa loo yaqaana han aad iyo fara badan yeelatay marka cilmi duqooday oo daciifay ayay marka waxay istay kuley yani xukunka ayuu qabo maarta marka siday marka yani in yani ka dhintay yani qaab boqortooda ahaada oo macnaha reer mugabe reer mugabe ayna ka dhalaan oo marka dadka ciidamada ka gadoodeen oo dadka yani raggii macnaha ka soo argameen ka gadoodeen dadka macnaha yani waxa weeyaan dadkii macnaha soo hagaagay ku garmaan ka gadoodeen laakiin ninkan waxa uu si weyn u qabiyay qaaradda afrika waxa uu ka mid yahay madaxweynaha afrika oo uu ka fikirsan yahay ku jira maarta haba yaraatee maanta qiimo jira laga dhaxlaa balaha
waayahay marka muddadii 7 iyo 30 sanadood ee xafiiska uu joogay roberto mugabe maxaa dadku ay ku xasuusan karaan dadka reer zimbabwe afrikaanka kale iyo caalamkooda maxaa lagu xasuusan karaa oo gaar ah
waxaa lagu xusuusan karaa in dadkii afrikaanka dhulkooda badan soo celisay ee gacanta ay ku soo celiyey waxaa lagu xusuusan karaa in afrikanimada ay ku weynay waxaa lagu xusuusan karaa in waa nin muwaadan oo dadka si jecel waxaa lagu xusuusan karaa waddanka zimbabwe toddobaatanka uu aadan ahaa oo haba yartaagala sokay inaan ka bixin si waddamada afrika ka dhacda oo kale waxaa lagu xusuusan karaa yani halyey ama hogaamiye ad adag oo gacan bira ku qabtay waddanka zimbabwe waxaa lagu xusuusan karaa inuu ahaa nin mideeyo badda sideeqda meeyo ahaa waxaa lagu xusuusan karaa inuu ahaa nin macnaha haba yaraata u dulqaada kuwa asaga kasoo jira aan dulqaadanin waxaa lagu xusuusan karaa in waddamo dadka ayaa reer yurub runtii waxa u qaban haba yaraata uusan ka qabinin uu faraha ka saaro waxaa lagu xusuusan karaa inuu ahaa nin aad iyo aad sharaf iyo muqaaba ku leh dalada afrika
hadda sida muuqata xabsi guri lagu hayaa awooddiina ciidanka ayaa haya sidaad ka dhawaajisay waxay doonayaan in madaxweyne ku-xigeenkii awooddu lagu soo celiyo marka ma kuu muuqataa in arrintaasi ay ku dhici karto si fudud
ciidanka waxay doonayaan in si nabadgelya ay xukunka ugu qaadaan isagana u qadareynaya aabihii waddanka u qadariyaan inuu aabihii zimbabwe u yahay oo marka waa 93 jir waaye waxaa lagu xantaa xataa xasuusta inay aabigii lumaysa ayaa lagu xantaa marka imanka maba qaban karo yani xukun maba qaban karayo marka waxay doonaya inay sharfaan si sharfa u yeelaan oo dadka xukunka si nabad ay u wareejiyaan oo imanka kuuri emerson ay ku wareejiyaan madax
xilka asagana la soo shaqeeyay la soo halgabay in badana ku ogsoo macnaha xayaatadiina kan ka ogsanaa marka militariga ma doonayaa ninka inay ku xadgudbaan waayo ninka waa nin sharaf ka dhigula qaarad afrika waa inay aad aad u qadariyaa wadamada jiraanka haddii marka isku daysanayaan afgubiga isaga carab baad ma soo doono afrikaan baa qosmo taa waa ugu militariga taa waa ugu yihiin marka waxay doonayaan marka si nabad gelyo ah oo isagu raali ka yahay inay xukumadood ugu wareejiyaan isla mar ahaantaana ay macnaha eriyaan halka ay leedahay yani gres yani mudada ay leedahay oo ay doonaysaan xugga ay kula wareegto ay doonaysaan dadka xiliyaan si markaa nin sharaf leh oo aa macna wuxuu tumi karayo wadaweyda kasiibada ay meesha keenaan.
Waa hagaag dhegeystayaal, kaasi waxau ahaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Afrika islamarkaana ku sugan magaalada Nairobi. Waxa uu khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayaga v o a Jamaal Axmed Cismaan.
haatana kusoo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban, wariyaheenna Axmed Xasan Colaad ayaa inooga soo diray magaalada Muqdisho.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinteena maanta waxaan ku eegi doonaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo u qaabilsan dowladda federaalk ee soomaaliya dhinaca arrimaha diinta, iyo culimmada soomaaliyeed kaalintoodii dhinaca wacyigelinta dhinaca diinta miyay ka gaabiyeen, yaase dhaliisha iska leh, ma wasaaradda iska leh mise culimmada. xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya sheekh nuur cusmaan al qudubi oo ah imaamka masjidka sheekh cabdulqaadir ee degmada xamarweyne, iyo ustaad cabdiweli yaxye cali oo ah aqoonyahan bartay cilmiga daraasaadka islaamka. waxaana su-aashii hore aan siiyey sheekh nuur cusmaan al qudubi. sheekh nuur, wasaaradda awqaafta ee dhinaca dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa logu talagalay in arrimaha diinta iyo awqaafta ay wax badan ay ka qabato dhinaca wacyigelinta, culimmadii soomaaliyeedna sidoo kale wacyigelin iyo fiditaankii diinta islaamka ayaa loogu bartay. waqtiyadii dambena waxaa moodaa in arrintaasi meesha ay aad usii gaabanaysay. dhaliisha ayaa iskale, ma wasaaradda ka gaabisay mise culimmada ayaa ka gaabiyey?
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, allahuma salli calaa sayidi saadaat. colaadow, aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha iyo dhammaan shaqaalaha v o eda. waan salaamayaa, waadna ku mahadsan tihiin adeegyada bulshada soomaaliyeed aad u haysaan. haddaan su-aashaada ka jawaabo, waxa weeyaan anigu waxaan horta dhaliisha usoo jeedinayaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee culimmadu de kaalintoodii way hayaan oo dadka inay wax baraan, bulshadii wacyigeliyaan oo masaajidadii ay xifdiyaan oo ilaaliyaan, dugsiyadii qur-aanka iyo bulshadii dhexdooda ay ku jiraan way ka shaqeeyaan oo shaqadoodii way haystaan. laakiin waxa dhaliisha iskale waa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta, waayo iyagaa la rabay inay culimmada isu yeedhaan, inay abaabulaan, inay shirar joogta ay u qabtaan, iyagaa laga rabay hawshaas inay galaan. laakiin culimmadu waxaan leeyahay aniga boqolkiiba boqol isaga oo waaqican hadda lagu jiro lala jaanqaadsiinayo iyo waxyaalo badan iska jirjiraan, haddana waxaan isleeyahay wasaaraddu waxyaalo badan oo loo baahnaa bayna qabanin wey. inkastoo laga yaabo haddii wasaaradda lafteeda markii su-aashii la weydiiyo inuu dhinac kale u dhigto tirahda annaga budgetna lama siiyo, armiya aan waxaas ku qaban lahayna lama siin, haddana marka koowaad maadaama oo wakiil ay u tahay bulshada soomaaliyeed ee uga tahay dhinaca arrimaha diinta, iyadaa laga rabaa marka koowaad inay
ayadu hawsha qabato oo culimmadu isku wacdo oo wacyigelin ay samayso wasaaraddaa laga sugayaa?
wasaaraddaa laga sugayaa kaalinta ugu muhiimsanna weliba yaro. anigu waxaan ogsoonahay hadda anigoo taa ka tixraacaya wasaaradda waqaafta arrimaha diinta waxaa ragga agaasimayaasha ka ay noo sheegeen 470 masjid inay diiwaangashan yihiin, wasaaradda u diiwaangashan yihiin. haddii xaqiiqo la fiiriyana, hal masjid oo laga yaabo imaamkiisa uu mushahar qaatay inuuna ku jirin, hal imaam oo ID card la una ku jirin, oo jidka haddii maanta masaajidka uu imaamka khadiibka ka yahay ama uu imaamka ka yahay, haddii inta u dhaxaysa wax ka dhacaan isagii la ahaanaysanayo oo ID card uu ku gudbo una lahayn, oo guddoomiyihii degmada iyo kuwii arrimaha bulshada si ula shaqeeya una haysanin wey. marka anigu eedda waxaan saaraya wasaaradda
wey. isla su-aashaasi ustaad cabdiweli,
macalimka aada u mahadsan yahay, dhegeystayaashana sidaasi lamid a iyagana waan salaamayaa. colaad, horta culimmada ani waxaan aaminsanahay doorkoodii door oo dad ay ka hoos shaqeeyaan sida wasaarada oo kaleente in uu ka ballaaran yahaa u arkaa aniga. culimmada waa dad haysta dhaxalkii ambiyada iyo rususha. shaqada culimanimo iyo hawshan dacwadane hawl oo qofka uu mushaar oo cid kaga fishto ma ahan ama loo diiwaan gelinayo ama cid diiwaan gelin oo kaga sugaayo inay jirto ma u maleenaayo
marka
diiwaan gelin in oo ka dhanya ama uu ka weynaa aminsanaani qofka oo caalimka ah laakiin halka arin macallimka uu sheegay oo ah een culimada inay diyaarsan yihiin oo ay laasan yihiin wax abaabula arintaas aniga ma qabo qofka caalimka ah wadaadka ah isaga abaabulan waajibaada saaran meel alaar meel meesha uu ku arko in wixii marka munkaraad oo sharciiga islaamka khilaafsan isaga waajibaadka saaranta isla meeshaas hadba awoodiisa inta ay gaarsiisan tahay in uu marka uu ka sameeyo sida ahadiis fara badan aan ku arkeeno
hol
wasaarad u taalma ahan laakiin culado sidaan isleeyahay xilligan hadeertaan culimada sida xantooy aan ku maqmaqlaayo waxay ku qiimeynayaan inay tahay xilli oo fidna sidaas ajligeedan in aad iyo aad ay gaabsigoodii iyo ka hadalkoodii iyo dacwadoodiiba ee meesha kaga maqan
marka waa aad iyo si
gaabtaal
aad iyo aad Sheikh Nuur waa maqlaysaa in culimada dhaliisha loo soo ridiyay wasaaraddii meesha waxa la yiri dhalil ma waqaba karto
culado aad baad u maasantaa Ustaad Cabdi Weli horta waa salaamaya waan ku mahadsanahay fikirkiisa waa ku ixtiraamaya laakiin waxa jirta horta sideedaba qaacidda waxa jirta la yiraahdo hadii culimadu ay xaqiraan dadka suldada iyo awooda iyo maamulka haya oo dawladdu iyo xukuumadda ay xaqiraan sidoo kale xukuumadina ay xaqiraan culimada de wixii go iska hor imaanayaan in culimadu inay role weyn leeyihiin oo madax ay yihiin anigu waan aaminsanahay oo sida waan ku waafaqsanahay walaalkay inay yihiin power jirta oo awooda oo bulshadii hagaysa oo masaajidadii jooga oo bulshadii gacanta ku haysa inay yihiin waan ku waafaqsanahay laakiin xilligii waagaas dadka intii masaajidada wada hanuunsanaayeen oo culimada warkooda la qaadinayay oo dadku ay wada hoggaansanaayeen hadda lama joog waxa laga yaabaa sheekhu wacyigelinta ugu tira badan isagu masaajid ka sameynaya inuu qof warkiisa qaadanayo una jir laakiin loo baahan yahay awood iyo maamul
laakiin maxaa keenay hadda inay culimadu warkooda la qaado waayo ayaguna saas ay u gaabiyaan
waxaa keenay isbeddelka waaqica oo jira oo xataa culimada iskhilaafsan yihiin oo afkaaro kala duwan ay wataan oo caqiidooyin khilaafsan la kala wato waxaasoo dhan baa waxay keeneen in wax la iska maqli waayo in maaragtay wacyigelintii bulshada la siinayay isku si loo isku aragti laga noqon waayo nin walba ninka kale uu ku tartay awooddiisa inuu daciifiyo tusaale haddaan ku siiyo firqooyinka wadanka ka jira firqo walba waxay rabtaa iyada awooddeedu inay siyaasadda ku soo baxdo awooddeedu inay wacyigelinta bulshada ku soo baxdo awooddeedu dhaqdhaqaaqa bulshada iyo socialist movement-iga waxa la yiraahdo inay ku soo baxday rabtaa way haddii teedu ay socon weydaan inay mid kale ka horgeysay rabtaa marka culimadu way saxan yihiin roolkoodana waa leeyihiin laakiin haddii wasaaradda dhalinyarada wax hagi lahaa waa wasaaradda wey wasaaraddu marka way ku eedaysan tahay midaas inayna abaabulayni inay shirar u qabanayni inayna aadhikaarra iyo aqoonsiyo u samaynayn haa way ka jiftaa
wey hay'ad saacadule
horta
ma ku muuqataa in wasaaraddu ay arrimahaas ka jiifto culimadii maaragta xaggeeda iyo diintiiba aysan dhinacaas bay u sii jeedin
macallinka meesha uu wax ka fiiriyay iyo qaacidada oo cajiibka oo soo qaatay horta waa aad iyo aad ugu mahadsan yahay waana tusaale aad iyo aad u qurxoon waayay laakiin ani ka ra'yi ahaanteyda horta culimadu maxay wax ka qabtaan iyaga sidoodaba in isaga dareemo mas-uuliyadiisa kaalintiisana oo qaato maantayna ma hayno maanta beledkan markaan ka hadleyno isaga dhan waa dhaqan rogan yaha dhallinyaradiisa waxyaabo fara badan oo waxaa jiraa nin runtii oo aan isleeyahay culimada markay iska aamuseen oo ay dhaheen macalimka aayadda ii sixi doona oo imaamka oo qoomkii la dhahay maalinkii sabtida micnaha ha aadinaha malaayigi iyo badi ii sheeg kuwa kamid ah waxay dhaheen micnaha maxaad ka wacyigelinaysaan maxaad ka waaninaysaan qowm allahu muhlikuhum qowm ilaahay micnaha uu halaagaayo oo mucadibahum cadaaban shadiida micnaha quus noocaas oo kalenta culimada inay taagan yihiin ila tahay aniga oo waxaan ayba u qaateen wax iyaga aan waajib ka saarneen oon waxba ka qaban karin inay yihiin meesha sare oo wax laga eegaayo wax ma jiraane maantay waxa waaye door badanaa meeshaan ka maqan jaamacaadka iyo manaahiijka kala gedisan iyo waxyaabaha la sheegaayo dacwadii diiniga ahayd iyo dadkan wixii lagu aqoon jiray oo ah aqoontii diiniga ahayd oo dhanaha meesha ka maqan doorkaas yaa dayacay marka doorkaas yaa dayacay ma wax qabashadeeda wasiiraha laga sugayaa
marka culimada
jaamiciyiin oo hal hadiis aan aqoonin aan iga raali ahaadaano inaan u gafayno ma laakiin waaqac jiraan ka hadlaya iyo sida dadka uga tageen micnaha marka culimada saaxleen wixii waajibaadkii diiniga ahay saarna
wasaaraddu sultada iyo awoodda ay leedahay xilli horta waxa la marayaa munkarka in la suuliyo waa sax waa diinta islaamka qabta oo ummada wax munkar aan lagu dhaxdin laakiin munkarka waxa la yiri fal yughayiru biyadi oo nabigu yiri munkarka qofkii arka gacanta ha ku suuliyo lisaanka iyo yadda waxa la yiri waxa la soo hormariyay gacanta waa gacantii ninka culimada ama qaadi karo isagoo booliis la shaqeynaynin isagoo nabas fuguud la shaqeynaynin isagoo ciidamadii iyo bulshadii iyo siyaasiyiinta ay la shaqeynayn talaabo ma qaadi karo laakiin wasaaradda waxa laga rabaa awood inay u siiso yiraahdaan oo ninka sheekho imaamka ama khadiibka uu isu arko ninka taliya jarnaalka inuu ka awood sareeyo mid ka taliya degmada inuu ka awood sareeyo oo isagu markuu hadlo warkiisa la qaadanayo
aad u maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen sheekh nuur cusmaan al-qudbi oo ah imaamka masjidka sheekh abduqaadir ee degmada xamarweyne iyo ustaad cabdiweli yaxye cali oo ah aqoonyaha bartay cilmiga daraasaadka islaamka labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkana dhegeystayaal waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo weliba wariyahayaga axmed xasan colaa dhegeystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa si wada jira halkan inooga soo tabin doona xuseen bare aadan iyo weliba ridwaan xaji cabdiweli
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen toddobaadkan
barnaamijka waxaa soo diyaariyay ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo xuseen barre oo ku sugan studio v o a ee washington
aan ku bilaabo xuseen oo wargeyska the economist ee ka soo baxa london ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay waa maxay sababta ay somalilan uga mid noqotay ama ay u heshay dimuqraadiyad xoog badan marka la eego dalalka bariga afrika wargeysku waxa uu ka hadlay in soomaaliya iyo koonfurta suudaan ay yihiin dalal fashilan suudaan waxaa ka jira ayuu leeyahay wargeysku keli talisnimo halka dalalka eritreya ruwanda iyo ethoobiyana ay ka jiraan awoodo ku dhisan ciidan iyo siyaasad isku milan
wargeysku waxa kale uu ka hadlay in madaxweynaha uganda yoweri museveni uu dalkaasi xukumayay muddo dheer tan iyo sannadkii 1986 waxaana hadda u qorshaysan inuu isbeddel ku sameeyo dastuurka dalkaasi ee xadidaya da'da wax lagu hoggaamin karo doorashooyinka ka dhaca tanzaniya weli kama soo bixin in xisbiga kacdoonka xukunka lagu wareejiyey tan iyo 1916 wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in dalka kenya oo mar ahaa goob caan ku ah dimuqraadiyadda uu hadda culaysyo soo food saareen
wargeysku waxa uu leeyahay bishii hore ayaa uhuru kenyatta dib loo doortay oo waxa uu helay codad dhan 89% codadkii la tiriyey iyadoo hogaamiyaha mucaaradka aanu tartankaasi ka qayb gelin wargeyska ayaa sheegay in 13 November ay dadweynaha somalilan u dareereen doorasho si nabadgelye ah ku soo dhammaatay si ay u doortaan madaxweynaha hogaamin doona shanta sane ee soo socota waxaana lagu tilmaamay doorasho aan nooceeda la arag ilaa iyo 2011 waana arrin muujinaysa ayuu leeyahay wargeysku in somalilan ay ka jirto dimuqraadiyadda ugu xoogga badan ee gobolka xilligan
wargeysku waxa uu leeyahay somalilan oo ingiriisku u gumaystay ka hor intii aanay la midoobin soomaaliya sannadkii 1916 ayaa ka go'day soomaaliya inteeda kale sannadkii 19 dalalka deeqbixiyaasha ah ayaa inta badan ku xira kaalmada dalalka afrika sida ay uga soo dhalaalaan hirgelinta dimuqraadiyadda somalilan oo weli aan helin aqoonsi inta badan ma hesho kaalmadii loo baahnaa sida wargeysku qorayo hase yeeshee heshiiska ka dhex jira dadka iyo dowladda ayaa noqday mid xoog badan
wargeysku waxa sidoo kale uu ka hadlay in aan la oran karin xilligan dimuqraadiyadda somalilan waa mid aan wax dhaliila lahayn musuq maasuq ayaa jira warbaahintu waxaa dhacaya ugama hadasho sidii loo baahnaa waxaa hoos loo dhigay saamaynta qabaa'ilka laakiin weli lama baabi'inin iyo marar badan oo dibudhacyo ay la kulmeen doorashooyinka
wargeyska new york times ee ka soo baxa magaalada new york ayaa isna waxa uu warbixin ka qoray in boqol ka tirsan al-shabaab lagu dilay weeraro kala duwan oo ay ciidamada Mareykanka geysteen sida laga soo xigtay masuuliyiin ka tirsan Soomaaliya iyo Mareykankaba. Wargeysku waxa uu leeyahay maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu dilay meel 20 meel dhanka waqooyi kaga beegan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho sida laga soo xigtay Samantha Reho oo ah haweeney u hadashay hawlgalka Africom.
Weerarkan ayaa waxa uu ahaa sida wargeysku leeyahay kii 23-aad ee Mareykanku ay ka fuliyaan Soomaaliya sanadkan oo kaliya. Khamiisii ay soo dhaafnay ayaa weerar cirka ah waxa lagu dilay dhowr ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo ku sugnaa gobolka Bay oo ilaa 100 mayl dhanka galbeedka kaga beegan magaalada caasimada ee Muqdisho sida lagu sheegay fariin wargeysku uu ka helay hawlgalka ciidanka Mareykanka ee Afrika. Dhinaca kale, ciidamada Soomaaliya ayaa sheegay in 18 ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ay dhinteen xilli ay ku sugnaayeen deegaanka Jilib sida laga soo xigtay dowladda Soomaaliya.
Sida wargeysku sheegay, Jilib waa goob ay ku xog badan yihiin maleeshiyada al-shabaab, waxaana 75 meel ay dhinaca waqooyi kaga beegan tahay magaalada Kismaayo. Afhayeen u hadlay al-shabaab ayaa ka hor yimid in maleeshiyadooda lagu dilay weerarka ka dhacay Jilib. Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in Oktoobar gaari xamuul ah uu ku qarxay iskoyska Zobe oo ay ku dhinteen 318 qof iyadoo weerarkaasi lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen Al-Shabaab.
Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in isla ururka Al-Shabaab ay sheegteen mas-uuliyadda weerar lagu qaaday hotel ku yaala Muqdisho oo ay ku dhinteen 23 qof. Jimcihii aynu soo dhaafnay ayaa ciidamada Mareykanka ay weerar ku qaadeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Islamic State oo ka hawlgala deegaanada Puntland, waana weerarkii ugu horeeyay ee lagu qaado dagaalyahanka Daacish ah oo Soomaaliya ku sugan.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo Xuseen Barre oo ku sugan Washington iyo sidoo kale Ridwaan Xaaj Cabdiweli oo inoo soo diray barnaamijka kuna sugan studio V O A ee London.
Waa hagaag dhegeystayaal, xubintii wargeysyada aynu intaasi kaga nimaadno oo ay si wada jira Xuseen Barre iyo weliba Ridwaan Xaaj Cabdiweli noogu soo tabinayeen gabagabada idaacaddeeda fiidnimo ayaanu ku sii siqinay. Haatana dhinaca kaalmaha suugaanta amaba aan heesaha idhaahda aynu jaleecno waa heeste Amore iyo weliba fanaanada Hodan Cabdiraxmaan. dhegeystayaal amuurihii jacaylka iyo waliba fanaanada Hodan Cabdiraxmaan adeynu intaasi kaga soo gudubna waxay gabagabowtaa idaacaddeedu fiidnimo tan iyo tan idaacadda xitaa isugu imaan doona waarigii Maxamed Cabdi Cali Xasan oo idinla sidaayo nabadgelyo.